Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilmad, ah, mis neist ilmadest, oli neid enne, tuleb neid veel peaasi, et aga, noh, mida võiks öelda, majandus kasvab, kõik läheb paremini, kuigi valetati ja varastati, käituti õigesti, halleluja! Ja nii edasi. Muide peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogus küsimusele märgatavalt tõusnud riigivõla kohta nii. Ja olgu veel kord öeldud, et protsendina sisemajanduse kogutoodangust on Eesti valitsussektori võlakoormus kõige pisem Euroopa Liidus. Kuid ei oska ka selle saavutuse üle uhke olla, siis on mul raske teile midagi pakkuda, mille üle te suudaksite rõõmustada. No kui nüüd mõelda, et sisemajanduse koguprodukt on see, mida valitsus ei tooda, mida kõik ülejäänud võibolla toodavad, no mitte päris kõik teatud protsendi välja kutsutavatest arvestaksin maha, aga samas see, et valitsus on võlgu ja ise ta nagu ei tooda kõige sektoriga tükkis, no elu on juba niimoodi seatud, et me oleme uhked, et me oleme teilt kõik pihta pannud ja ometigi oleme võlgu. Korrigeerimata Eesti Vabariigi koguvõlg oli mõni hetk tagasi 21 miljardit 394 miljonit ja umbes 875 000 eurot, mitte see 1,6 miljardit, mis Ransip pakkus. See koguvõlg, õigemini summa, mis nüüd peab Eesti Vabariigist välja minema, nii palju kui seda vabariiki siin on, see on umbes 16 232 või 233 eurot iga inimese kohta vastsündinust raugani. Nii see värk on, aga lõppude lõpuks võiks öelda, et näiteks kui minu isiklike võlgu võrrelda sisemajanduse koguproduktiga, siis peaks terve Eesti rahvas rõõmus olema. Vaat niimoodi. Täna on niisugune kena päev nagu neljapäev ja täna peaks pühenduma natukene ka kirjadele, mis Nõmme raadiosse on tulnud. Kuigi eks neid kirju saab siin vahepeal ka ette loetud, aga iga kiri peegeldab midagi. Näiteks tuli Nõmme raadio Facebooki kaudu niisugune kirjatükk. Tervitus! Palun saatke edasi anonüümsed tervitused kõigile ignorantsetele Nõmme koera omanikele. Mul on kõrini sanatooriumi tänava parkmetsas ringi hulkuvatest välja pääsenud koertest, kes mind ja minu karvast pereliiget jälitavad ja ahistavad. Juba mitmeid kordi ja mitte ainult talvel, kui on võimalik lumehangedest üle aia pääseda. Palun hoidke oma lemmik loomal silm aktiivselt peal ja muutke oma aed igatpidi põgenemiskindlaks. Lisaks palun kõigil koeraomanikel, kes käivad sanatooriumi tänava metsas jalutamas, hoida oma lemmik loom rihma otsas ilma eranditeta. Vaat niisugune palve on tulnud. Muidugi, eks natuke kummaline ole mõelda, et inimene koeraga ja kardab koera, aga samas eks koerte mõõdud ole ka niimoodi, et kui keegi läheb näiteks oma käepust toiterjeriga jalutama sinna, kus tormavad ringi uudisimulikud hiiglaslikud mastifid ja taani togid, võib see kõik olla mõistlik. Muidugi tuleb veel üks komponent siia juurde, nimelt, eks kõik sõltub ajast. Kui me oleksime rahulikud, rammused ja rikkad, siis oleksid meie koerad ka rahulikud ja rammused. Aga vaatame, kui tigedaks on inimesed praegu aetud, noh, seda saab testida kas või kommentaariumides. ja on nagu on, muide kommentaariumid on selles mõttes tõesti hindamatud, et inimesed loevad, kommenteerivad internetis ja kui kommentaar on ikka absoluutselt ajuvabaks muutunud, lihtsalt väljendab isiklikku subjektiivset idealismi ja viha tigedust muud taolist, no ei ole midagi parata. See subjektiivne idealism, mis inimeste peas on, see kipub väljenduma nii-öelda ootamatute väljajätteliste järgnevustega. Kui keegi kirjutab, et leiva hind on tõusnud ja seda kommenteeritakse niimoodi, et need kuradik esikud tahavad kõik Venemaale tagasi, siis muidugi võib siin leida teatavaid seoseid. Aga samas võiks näha ka natukene teatavaid seoseid kommenteerija ja psühhoneuroloogia haigla vahel, kuhu kutse just nagu tugevneks, kui arvestada tema sõnastust. Ja loomulikult see, et haaratakse kinni esimesest tuttavast sõnast ja kukutakse pröökama nagu ei kunagi varem. Ma olen kindel, et praegu hakkavad õige mitmed inimesed pinisema, et näe, lepa kaitseb kesikuid, küllab ta tahab Araabia emiraatidesse elama minna või umbes niimoodi. Tuli kiri ka Rootsist, pealkiri on üleskutse, kuigi noh, eriti te üleskutse just ei ole. Tõdemus pigem, jah, seda küll. Mäletan, et lapsepõlves sai mängitud aidast leitud rahadega. Seal oli nii tsaari, Eesti kui saksaaegseid rahatähti, mis tähendasid esivanemate tühja läinud tööd ja vaeva. Ilusti kokku võetud, eks ole? Raha oli teha poolt, aga midagi sinna tema jäi. Ka enne rubla matuseid kuulsin arvamust, et rubla oli, on ja jääb, aga siis löödi hingekella juba Eesti kroonile, ja tegelikult löödi seda hingekella Eesti sõltumatusele. Sellepärast teen ettepaneku, et nii kaua kui kehtib euro, muudame Eesti lipu valge värvi ajutiselt halliks, mis sümboliseeriks sobivamalt eestlaste olukorda. Lipu valge värv, Eesti rahva puhas südametunnistus sinise taeva ja musta mulla vahel, ei harmoniseeru käesoleva olukorraga. Vaat siin saaks vahele torgata midagi natuke teissugust. Tundub, et Eesti rahva puhas südametunnistus saab pidevalt virgutavaid torkeid, kui vaadata Eesti eliidi lausa keemilist puhastust nõudvat südametunnistust, kus puhtas südames tunnistatakse. Ma kirjutasin alla võlts dokumendile, aga ega mina ei tea, millele mina alla kirjutan, mille puhul jääks ainult küsida, et kes pärgel juhtis sel ajal Eesti Panka, kui Herr Kraft dokumendiga lähemalt tutvumata oma allkirju jagas. Aga kirja juurde. Valge värv peaks sümboliseerima ka üldist heaolu, kodumaa armastust ja patriotismi, isegi uhkustunnet oma riigi üle. Tegelikult tuleks lipu valge värv hoopis punaseks muuta, mis sümboliseeriks veel paremini verevalamist Afganistanis. Tehti ju eelmise okupatsiooni ajal seda sama, punase lipu all, muutunud on ainult nimetused. Ka punane värv sümboliseeriks loomuvastast olukorda, kus eestlased on sunnitud maalt lahkumisega oma olukordi lahendama. Selle asemel, et ehitada üles oma elud, ollakse sunnitud üles ehitama võõraid elusid naaberriikides selleks, et ennast hinges hoida. Poliitikute loosungid sarnanevad nõukogude aegsetele. Kõik inimese heaks, kõik inimese õnne nimel. Samas aga tahmatus või suutmatus likvideerida ebaõiglust ja eetikakriisi, mis on tegelikud majanduskriisi põhjused. Paraku on kõik võimuaparaadid väga sarnased. Need, kes peaksid olema rahva teenrid, muutuvad orja psühholoogia mõjul hoopis eliidiks, prominendiks, vipiks, hakates soosima võhiklikkust ja teovõimetust. Raha ja võim. Oma olemuselt destruktiivse aspekti kandjad on alati käinud käsi käes, kutsudes esile korruptsiooni, kuritegevust, sõdasid, kriise ja rõhumist läbi ajaloo tänapäevani, kus efektiivseks inimeste orjastamise vahendiks on laenuprotsent. Kommunistliku diktatuuri kahepalgelisus sundis inimesi alati skepsise ja ettevaatusega suhtuma kõigesse, mis tuli ametkondade poolt. See instinkt kahjuks puudub inimesel varjatud diktatuuris ehk lääne demokraatias, kus inimene on pandud uskuma, et võim on rahva käes. Miks õpetatakse meid maast madalast liidritele alluma, aga mitte iseseisvalt mõtlema? Muide, Einstein on öelnud, et ainus asi, mis teda õppimise juures on seganud, on tema haridus. Kelle huvides on muuta inimesed manipuleeritavaks massiks? Kelle huvides on valitseda inimeste arvamuse üle ja vallutada nende mõistust? Kasu saavad sellest finantsringkonnad, kelle stsenaariumi järgi lavastatakse seda niinimetatud demokraatliku heaoluühiskonna näitemängu. Inimesed lähevad kaasa kõigega, mida turundus ja propaganda püüavad neile pähe määrida, mõistmata, et heaoluühiskonna alustaladeks ei saa olla võimu ja kasumi ahnus. Inimeste mõistuse on vallutanud ameerikaliku elulaadi müüt ja lüüakse käega, et isiksuse väärtus devalveerub. Kui vaadata elu ainult läbi rahamärgi. Meenub ärkamisaja loosung. Peatage kommunism, ma tahan maha minna. Kapitalismi peatada selles varjatud diktatuuris, mida nimetatakse demokraatiaks, on keerulisem. Shopping-ideoloogia abil on vallutatud inimeste mõistus eesmärgiga panna neid uskuma, et teistsugune ühiskonnavorm ei ole võimalik. Seeläbi on Eestis saanud kujuneda olukord, kus eestimeelseid jõude ahistatakse ja valitsus on muutunud globaalse eliidi lakeideks teostatavale röövpoliitikale. Eestlased on olnud pimestatud kapitalismi kassi kullastega ole mõistnud, et on müünud ennast orjaks, nagu vanasti loodusrahvad, klaashelmeste eest loobudes kõige väärtuslikumast. Loobudes olemisest olla oma maal ise enda sõltumatu peremees. Vaat niisugune kirjatükk tuli siis Nõmme raadiosse Stockholmist vist või kuskilt sealt kandist. Rootsi on suur ja lai, seal on veel teisi kohti ka, aga egas praegu tea isegi Eesti kohanimesid alati nii veenvalt ja täpselt peast, mis on. Kui nüüd vaadata neid kirju, mis on tulnud, kui vaadata kas või täna oli õhtulehes ka ülevaade kommentaaridest, mis tegelikult propageerivad Eestist lahkumist, mis on ka omaette kapitulatsioon, alla jäämine, aga noh, ega kedagi ei saa ju sundida jääma niisugusele palju kiidetud õhkutõusvale uppuvale laevale. Millest need meeleolud? Ilmselt sellest, et vale on muutunud juba liiga suureks ja seda ei saa kanda. Loomulikult me võime võrrelda minu isikliku võlga terve Eesti sisemajanduse koguproduktiga ja näha, et see on lõpmatult väike nähtus, noh, kui mitte just öelda null, aga mida see annab nendele, kellel tuleb veeretada eurosente peo peal, teades, et euro hindai tõsta, hinnad tõusevad ise, aga eurosid jääb sul kätte sama palju ja riigile tuleb ka veel maksta selle eest, et riik on võimaldanud sulle peo peale õige mitu eurosenti. Sa pead olema tänulik ja selle eest maksma. Sest no, loodan, et sa võtad eeskuju eliidist ja ütled, et just sellises kriisis ma tahangi elada. Lohutuseks ütlen, et noh, siin sai räägitud eile ka herr Vassiljeviga, doktor Vassiljeviga, alkoholist ja alkoholipoliitikast, alkoholireklaamist ja muust ja ma kordan üle, et ma jään oma seisukoha juurde. Poodides tohib müüa ainult ehtsaid, häid, kvaliteetseid, ajaproovile vastupidanud alkoholseid jooke ja mitte igasuguseid imelikke segusid. Muide, see on päris müstiline, kuidas on võimalik teha. C2H5OH baasil. Erinevate nimetuste ja erinevate hindadega viinasid. Peaks ju olema sel juhul ära seletatud ka, et vaata näed, kui sa ostad seda viina, jood seda, vaat niisuguse koguse tekib selline seisund, jood naasuguse koguse tekib teine seisund ja hommikune seisund on vaat niisugune. See peaks olema ju loogiliselt võttes, no nii öelda, viina manuaalile lisatud, et kui sa tahad ikka hommikul ärgata nagu oit kosmoses, siis võta seda viina, aga kui tahad olla värske ja krõps, siis võta seda viina. Ja noh, minu meelest võiks olla ainult tõesti kvaliteet viinad, mitte niimoodi, et odav ja võtame mõnuga ja hommikul teeb jalakene tsap-tsap ja tuleb kiirabi kutsuda. Ega ma nüüd ei väida, et see saarlaste kõrrakas nii hull on, aga eks need päritolud ole imelikud küll ja peab ütlema, et näiteks Viru Valge on kaunis jubedaks joogiks muutunud, ma muidugi kõik sõltub organismis, kõik sõltub kogemusest, võibolla noored inimesed, kes praegu jooma hakkavad, tuginen Veiko Hoovineni joodiku eetikale, mitte oma väljamõelistile, võibolla need noored inimesed, kes praegu jooma hakkavad, arvavad, et nii peabki olema, aga ometigi räägib vanaisa mingisugust lallut, et vaat kunagi oli Smirnoffi viin niisugune ilus ja puhas, aga praegu Smirnoffi viin on segatud, ma ei tea, kõrvitsa mahla, arbuusi seemnete ja villaste sokkidega ja see on kokteil, ma ei tea, mis kokteil see võib olla, ma muidugi ei tahtnud õilsat nimetust solvata, sest noh, nagu me teame, Smirnoff ehtne ja õige on ikkagi tehtud sangast ja rukkist. Jah, kvaliteetsed viiskid, me näeme ju ilusaid viiski reklaame, eks ole, aga miks meil on niisugused imelikud asjad ja miks kuulen ma reklaami, kus nimetatakse jooki, mis peaks oma tõunimetuse järgi olema õilis ja miks ma kuulen, et vaat selles ja selles poes niisuguse nimetusega jook, muu piirituse jook, mis kuradi muu piirituse jook, muu kui lehme joopiiritust. Või on siin midagi muud veel mõeldud? On mõeldud, et eestlane ei joo, venelane ei joo, lätlane ei joo, juut ei joo, aga vot need muud võivad just nimelt seda muu piirituse jooki juua. Paras hulluma ja filiaal, olgu kvaliteetsed selged ained, ja siis loomulikult baarides segavad meistrid sellest kokku niisuguse, et noh, näiteks kui me võtame, ma räägin siin nüüd vaesemate inimeste seisukohast võttes, ma ei tea muidugi, kas need sordid on olemas, et võtame Otekolonni Trainoi ja võtame Otekolonni Sasha, segame kokku ja saame kokteili Aleksander Kolmas, mida me võime müüa paaris kuuekordse hinna eest, kes tahab siukest segu. Lõppude lõpuks alkoholsed joogid on mõeldud, no võiks öelda ka kutsutud ja seatud selleks, et nad tekitaksid joovet. Ja kui me nüüd hakkame näiteks müüma poes alkoholivaba veini, viina, likööri, kõike, noh, allah, sellest ei ole võimalik aru saada. Aga põmsti maa peale tagasi, saate põhiteema juurde. Õhtuleht annab teada. Rahvasuu võrdleb joodikud kassiga ja kuulutab, et mõlemal olla pehmed kondid. Kumbki ei saa kukkudes haiget. See on nüüd pandud nagu lohutuseks ja trummilööja mälestuseks, mis peab siis kinnitama, et Juuda oli kaine. Kurb muidugi, kui inimesed niimoodi kukkuvad, kui niisugused asjad juhtuvad. Ja tundub, et siin muidugi saab kinnitust ka üks teine asi, et minnakse ikka paari kaupa. Aga jäägu see kõrval teemaks. USA teadlased, kes töötasid läbi Illinoisi osariigi trauma andmebaasi, jõudsid järeldusele, et joomase peaga juhtub küll rohkem õnnetusi, kuid nendest paranetakse kiiremini. Nii et inimene võib ise välja timmida, kas ta tahab, et risk oleks suurem, aga paranemine kergem või vastupidi. 1995-2009. Aastani toodi osariigi haiglate traumapunktidesse ligi 200 000 inimest. Umbes 7000 vigastused olid nii rasked, et nad surid. Kiirabisse jõudmisel määrati kõikide haigete verealkoholi sisaldus. See varieerus 0-5 promillini. No 5 promilli nimel peab ikka kõvasti vaeva nägema. Tuli välja, et mida napsisem patsient haiglasse jõudes oli, seda suurema tõenäosusega ta ellu jäi. Raske joobe puhul vähenes suremus ligi poole võrra, olgu inimesel siis luumurrud, sisemised verejooksud või muud ohtlikud vigastused. See ei kehtinud ainult põletusaavade puhul. Uurimuse koostanud statistikud hoiatasid muidugi, et selline tulemus ei tohiks kedagi alkoholi kuritarvitama meelitada, sest igasugune joove suurendab õnnetuste tekkimise riski. Aga kui keha on juba katki, siis tundub alkoholil olevat kudesid kaitsev mõju. Üksikud loomkatsed näitavad, et alkohol võib mõnes olukorras kaitsta närvisüsteemi. Kuidas see masinavärk töötab, pole bioloogidel ja arstidel praegu teada. Aga kui biokeemikud sellele jälile saaksid, võiks luua ravimid, mis jäljendavad alkoholi mõju ja see läbi kiirendavad paranemist. Panete tähele, nad tahavad luua midagi, mis ei oleks alkohol, aga mõjuks nagu alkohol ja oleks võibolla kallim ja võibolla soodusravimite nimekirjas ja nii edasi. No, põhjendusi hinnaks leiab ju alati. On nagu on. Aga samas muidugi, kui ma kuulan siin aegajalt karskusseltside esindajate juttu, et näete, no ma võtan praegu muidugi väga vanad andmed, et iga kolmas autojuht, kes teeb avarii, on purjus ja iga neljas jalakäija, kes jääb auto alla, on samuti purjus, siis statistiliselt võiks ju tõdeda, et purjus on iga kolmas autojuht ja kaks, kes teevad avarii, on, no mis nad siis on? Või see kolmas paneb korraga kahele või? Tundub siiski, et kaks on kained, aga neid tabab niske nähtus või kuda seda kutsuda ja samas neljast jalakäijast kolm jäävad auto alla kainelt selge peaga, kas see üks purjus juht siis jõuab nii palju. Minu mõelest, kui neid arve võrrelda, siis ei tule muidugi midagi välja. Aga mis puutub sellesse, et keegi nüüd hakkab kõigepealt viina võtma ja siis läheb rooli või jalgsi üle tänava, siis seda võiks nimetada ennetavaks haavalakkumiseks. Seda ei ole mõtet teha. Sest noh, tegelikult kui sa just tahad õnnetusse sattuda, no hea küll, võta omale liiter sisse hüppa auto alla, aga no see ei ole ka ju päriselt see, miks sa tegelikult üle tänava tahtsid minna. Kuigi mõne inimese puhul tundub, et see just see on. Ja arvestades hommikusi varaseid kellaaegu võib koguni arvata, et nad ei tahagi tööle jõuda. Võibolla ei olegi enam tööd, noh, tont seda teab. Natukene võib siia vahele pikkida nüüd ka nalja ja nali on mõnikord loll, mõnikord mitte. Lugesin mina ilusat uudist, et kaitseministeerium remondib kohalike elanike poolehoiu võitmiseks 45 000 euro eest Võrumaa Nursi külakeskuse katuse. Kui me nüüd mõtleme külakeskuse katuse suuruse peale ja eurode hulga peale, siis tekivad mul juba tahes tahtmata kahtlused, aga võibolla kui on käsk suurendada kaitsekulutusi, siis võib isegi mõne ruutmeetri katust miljoniga ära remontida või nii. Või on seal tegu nüüd uue ehitamisega koos sinna alla. Ma pean silmas katus sinna katuse alla kinnitatava mitmekorruselise majaga või tont seda teab, mida seal tehakse. Aga igal juhul Rõuge vallas Nursiküla elanikud olla vallavanema juhtimisel aastaid ägedasti vastu seisnud kaitseministeeriumi plaanile oluliselt suurendada Nursipalu harjutusvälja. Niimoodi on uudises kirjas ja peab ütlema, et kuna ma seal ise olen ka kakerdanud, siis tundub, et tegemist on siiski organiseeritud välja pressimisega ja teisest küljest võiks öelda, et noh, meil on Eesti vabariik, eks ole. Kujutame nüüd ette piiriäärset asulat, ma ei pea silmas siin nimetatud kohti, kus otsustatakse, et pannakse piiriäärde traat tõkked ja kohalikud elanikud panevad pröökama, no ei saa, minu muki kardab neid traat tõkked, teeke piir lahti, kõik las olla pealegi. No on ju aruta. Rõuge vallavolikogu andis siiski loa harjutusväljaku laienemiseks, et meie sõdurid, ma ei pea silmas ainult neid, kes lähevad kodumaad kaitsma Afganistani või Mali kanti või kuhugi sinna, et nad saaksid ikka midagi mõistlikku ka teha, aga noh, ma ei kujuta ette, kuidas see harjutusväljak on kahjustanud konkreetse hoone katust ja kas tõesti kohalikud elanikud on rahul tegevusega juhul, kui saab katuse. Ma ei tea, minu meelest on tegemist siin päris rumala naljaga ja minister muidugi ütleb, et külakeskuse katuse parandamine teenib eesmärki, et riigikaitselised objektid saavad välja arendatud ja kohalik kogukond saab toetust, mis kompenseeriks piiranguid, mis riigikaitselise objekti talumisega paratamatult kaasnevad. No, siin tuleb natukene välja ikka see, et eks seal Rõuge kandis ja seal harjutusväljaku lähedal inimesed ütlesid, et paugud käivad ööl ja päeval, muki hingeldab, lapsed ei saa magada. No nüüd käivad paugud endiselt ööl ja päeval edasi, kui uskuda, aga kuna külakeskusele anti raha katuse ehitamiseks, õigemini mitte külakeskusele, vaid ilmselt siis vastavatele instantsidele, siis see enam ei sega. Kokkuvõtteks ütleksin lits lugu ja ei ole see ilus mitte ühestki küljest. Kavandiküla mees Jüri Aljas andis Saarte häälde erakuulutuse ja kuulutus era küll, aga huvitav ka. Erakuulutuste rubriigis pakutakse tööd poliitikule, kes peaks lahendama Saaremaa elektrivarustuse probleeme, ehk siis tegema lobitööd Eesti Energia ja Elektrilevi investeeringute suunamiseks maakonda. Juba probleemi asetus on huvitav. Keegi peab minema moosima, et Saaremaal oleks normaalsed elektrivõrgud ja nii edasi. Huvitav, miks selleks peab moosima? Teoreetiliselt peaks ju Eesti Energial ja Elektrilevil olema huvi oma riikliku kauba müümise vastu ka Saaremaale. No samas võib ju öelda, et kuna turg läks lahti nagu taeva värav ühes laulus, ma pean silmas seda pauh, lõi taeva värav valla, siis võibolla nad ei olegi huvitatud Saaremaale müümisest. Müüvad börsile maha ja edasi võib juba iga üks vaadata, kust ise elektrit saab. Aga kuulutuses öeldakse, et antud ametist tuleksid kasuks suhted Eesti Energia juhatuse või nõukogu liikmetega. No siin võiks arvata, et tegelikult võiks pakkuda ju Kaja Kallasele lisaraha. Ta on olnud õige mitmete taastuvenergia objektide juhtkonnas ja nii edasi ja küllab tal tänu sellele on ka sidemeid Eesti Energiaga ja noor inimene ja nii edasi. Ja eks tal ole ka isiklike kontakte, kuidas saaks niimoodi õhtul pärast tööaegagi mõjutada süsteeme. Eks ta ole. Palgaks pakutakse muidugi valijate hääli, neid oleks tal ka tegelikult vaja ja hea tulemuse korral pakutakse kohta järgmises Riigikogu koosseisus. Selle kuulutuse autor Jüri Aljas tunnistas Saare Häälele, et kuulutus sai pandud küll naljaga pooleks, aga asi on tõsine. Minu mõelest asi on väga tõsine, kui kohalikud elanikud, vaatamata sellele, et koha peal on ka karjeriste kimpude viisi, tahavad lausa sisse osta karjeristi. No selge see, et tegelikult võiks ju blokeerida ka mõneti Saaremaa ja suunata kohaliku vallavalitsuse tingima, et juhul, kui meie anname teile tasuta igavese lahmaka maad 8 miljoniks aastaks rendile, 0 rendiga võibolla maksame natuke pealegi, ehitame teed, aga teie tagate selle eest siis vaat niisuguse naasuguse. Eelmise nursi näite kõrvale pannes see asi mõjub küllaltki veenvalt. Aga muidugi juhita ka tähelepanu mõtleval olendil sellele, et vaatamata terve inimpõlve kestnud iseseisvusele on nagu on. No vanasti oli muidugi lihtne. Kommunism, see on nõukogude võim plus kogu maa elektrifitseerimine. Kommunismi siis seal Saaremaal ei ole. Õigemini seal on... Seal siis võiks olla, et nõukogude võim on kommunism miinus elektrifitseerimine ja tundub, et seal on nõukogude võim, mis represseerib siis kohalike elanike, kasutades selleks elektrivõimu puudumist. Aga et sai siin Kaja Kallase nime juba mainitud, siis oli see vist Delfis, kus Kaja Kallas osales intervjuus, mis käsitles majanduse elavdamist. Ja majandust pidavad elavdama siis riigifirmade erastamine ja võlakirjad. No jah, eks võiks ju raute uuesti maha müüa, Eesti Energia võiks maha müüa ja tagasi osta ja nii edasi ja nii tagasi. Muide, ega siin nalja ei ole sellepärast, et niisuguse mõttekäiguga on siiski välja tulnud Riigikogu majanduskomissioni esimees. Ja tema on ikka kohe selgelt öelnud, et mõtleb nii mõnegi riigifirma erastamisele, ta mõtleb ka riigi võlakirjadele ja investeerimisele elutingimustesse ja haridusse. Kui nüüd need inimesed, kes saavad umbes 300 eurot kuus, investeeriksid riigi võlakirjadesse, siis on loomulik, et nad hakkaksid mõtlema elutingimustele. Ja muidugi sellele, et haridusse enam ei investeeri. Artikkel ütleb, et Kaja Kallas juhib tähelepanu positiivsele, mis Eesti majandus tema hinnangul iseloomustab. Eesti majandust iseloomustab positiivsus või järgnev loetelu. Eksport on rekordtasemel. Riigil pole vaja maksta hiigel summasid laenuintressideks, vaid seda raha, Kaja Kallas ütleb, saame kasutada, keda ta meie ajal konkreetselt silmas peab, seda ma ei oska teile praegu seletada, kohaliku elujärje parandamiseks. No see ongi see, et laseme endale eraldada krundid ja hakkame parandama enda läbi kohaliku seda elujärge, aga ülejäänud... Olgu siis järjekorras, jah, sitaati ka. Aga loomulikult arenguruumi on ja peame püüdlema selle poole, et suuta pakkuda kõrge lisandväärtusega teenuseid ja tooteid või tootearendusi, et majandust kasvatada. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Mina mõtlesin näiteks, et milline võiks olla kõrge lisandväärtusega liitsi teenus näiteks. No see ka teenus, eks ole, paljudes kohtades Euroopas on ta koguni täiesti legaalne. Minge, noh, näiteks Amsterdami, seal on kiriku seinast liitsimaja aknani, on 4 meetrit või siuke kitsas tänav, seal jookseb. No võibolla tõesti. Tootearendused, kõik see kõlab kuradi uhkelt. Ja nii kuradi elukaugelt, et lase aga olla. Eks see intervjueerija selles artiklis oli ka paras vimkavend kuigi naissoost. Ja küsis tema, millisel moel saaks Eestisuguses riigis kõige efektiivsemalt majandust elavdada? Kuigi Kaja Kallas eelnevast jutust võib jääda mulje, et majandus on juba nii elav, et seda tuleks natukene rahustada koguni. Ja Kaja Kallas vastab. Paremaid retsepte peale hariduse ja töötegemise on raske välja pakkuda. Kindlasti tasuks kaaluda ka mõne riigile kuuluva äriühingu erastamist, mis nagu te aru saate on hariduse ja töötegemisega võrdne. Müüme maha, siis polegi nagu haridustega töötegemist vaja, sest raha on ju käes ja kui kokkuhoidlikult asju ajada või ja samuti kapitaliturgude elavdamist, mis mujal maailmas on näidanud positiivset mõju kogu majandusele. Huvitav, millises maailmas, kui me vaatame kapitaliturgude kodumaad Ameerikat, siis 16,496 miljardit võlga, päris selle P-tähega mulgu veerekese peal omadega, aga selle ees kapitaliturud, oh sa jummal, kui elavdunud nad on. Või võibolla haaravad nii uppujad kohe õlekõrrest või. Ja küsib intervjueerija nüüd juba natukene nahaalsemalt testides intervjueeritava huumorimeelt. Mida soovitasite inimestel aina kasvavate hoiustega teha, et inflatsioon nende raha lihtsalt aegamisi ära ei sööks? Panete tähele, järjest kasvavad hoiused, mida inflatsioon ähvardab ära süüa. See on juba niisugune, jah, selle küsimuse ma peaksin lausa kõrvale panema. Mida soovitate järjest kosuvale rasvamaole kõhnumise vastu? Ja Kaja Kallas, mitte rasvamaale kõhnumise vastu, vaid järjest kasvavate hoiuste mitte ära söömise vastu soovitab. Investeerida see raha Eesti majandusse, elutingimuste parandamisse ja haridusse. Noh, investeerime oma raha. Näiteks riigifirmasse, Kaja Kallas müüb selle maha. Nüüd ma läksin rappa, aga sellest ei ole midagi. Arutamist vääriks ka võimalus pakkuda riigi poolt inimestele siselaenu võimalust. Ehk siis sisuliselt võlakirju. See on nii peenelt öeldud, et tegelikult võiks iga inimene laenata ise endale natukene raha ja väga kõrge protsendiga, sellepärast, et kui ta saab selle raha protsendiga kätte, siis ta on ju tükk maad rikkam, eks ole? Ja intervjueerija ilmselt hakkab juba minema teatavasse seisundisse, küsib nüüd, kas olete isiklikult samasuguse jutumärkides probleemiga kimpus? Hoiused seisavad, inflatsioon järab neid tasapisi, ilmselt ta annab mõista, et Kaja Kallase hoiused praegu ei suurene, vaid inflatsioon niimoodi, kuulake, krõms-krõms, järab neid. Kaja Kallas vastab sellele probleemile ausalt, jah, mul on hoiuseid. Probleemist kimpus olemisest, inflatsioonist, mitte sõnagi. Kui nüüd vaadata Eesti inimeste sissetulekuid, siis statistikast saame teada, et 28% Eesti inimestes saab kuus kätte kuni 300 eurot. Neid, kes saavad 301 500 euroni, neid on 27%, nii et 55% saab kätte maksimaalselt 500 eurot kuus. Üle 500 euro kuus tuleb samuti 27% kätte, noh ja ülejäänud siis saavad ülejäänu. Ja muidugi kui vaadata sissetulekuid veel leibkonna liikme kohta, siis kellel on nõrgad närvid, need ärge vaadake. Te, jah, öelge niimoodi, et minu sissetulekud, jah, mul on olnud sissetulekuid. Küsib intervjueerija, kuidas käsitlete eile Äripäevas ilmunud suhtekorraldaja Janek Mägi arvamusartiklis esitatud väiteid, et Eesti majanduse reaalkasv oli 2005-2010 aastani täpselt 0%. Eesti elu ei ole grammi võrragi paremaks läinud. Vastus on selline. Erinevad hindajad on tegelikult üsna ühel meelel selles, et elatustaseme vahe Eesti ja arenenud riikide vahel väheneb jätkuvalt. Riigil pole välisinvestoritele pakkuda rohkemat kui usaldusväärset ja stabiilset majanduskliimat. Tegelikult väga hea vastus. Sobib kohe päris mitmesse kohta. Näiteks kui keegi küsib teilt, mis kell on, öelge. Riigil pole välisinvestoritele pakkuda rohkemat kui usaldusväärset ja stabiilset majanduskliimat. Erinevad hindajad on tegelikult üsna ühel meelel selles, et elatustaseme vahe Eesti ja arenenud riikide vahel väheneb järgult, millega te annate mõista, et kuigi teie kell on taga, on teie kell väga kiire käiguga ja varsti läheb mööda, mis näitab, et teil on õigus. Kommentaar sellele artiklile oli ka ilus. Ühe ametniku tibi sõnum meie vaestele oli, et kui toime tulla ei suuda, siis müüge maha. Müüge korter maha, müüge auto maha, müüge oma invaliidi käru maha, müüge kõik maha, siis saate raha. Selle tibi sõnum on ju sama, ainult riiklikul tasemel. Kaja Kallas on muidugi andekas inimene, sündinud 77. aastal ja 19 aastat hiljem, siis kui ta oli 19-aastane, jah, ilmnesid tema võimed esimest korda eluloolises väärtuses ja temast sai Vanemuise teatri teatrijuhi nõunik. Ei ole selle kohta ka midagi tarka öelda, aga vähe on inimesi Eestis, kes nii õrnas eas on võimelised arvestatava suurusega teatrile siin riigis nõu andma, kuidas seda tegelikult teha tuleb. On minu käes veel üks avalik kiri ja see kiri on Rein Kilgile. Ma arvan, et ega eriti palju neid väljaandeid vast ei ole, mis seda kirja niimoodi kõva häälega maha kuulutaks, kuigi mine sa tea, sest inimeste vahelised suhted on kummalised. On teatavaid inimesi, keda kirutakse igal juhul ja alati ja on teatavaid langenud ingleid, kes korraga nagu oma partei issanda tiiva alt välja lendavad ja pärast seda saavad igasugust kaela. Jah, elu on niisugune. Aga kiri on adresseeritud Rein Kilgile. Austatud Rein Kilk, Äripäeva aasta ärimehe tiitli kandja aastast 1995. Pärast seda, kui jätsite minu ja minu pere ilma olulisest sissetulekust, olles juhatajana otsuse taga, mis võimaldas Verol teha seda AS-ist ära varastada põllumeeste rapsikoogi, mille saite enda valdusse suvi läbi tööd nõudnud rapsiseemnete pressimisest, olen teie tegevust jälginud ja seda ikka imestusega. Kuidas on võimalik, et mitte ainult ühes või kahes, vaid peaaegu kõigis teie omandatud ja juhatatud firmades on toimunud üheaegselt sellised totaalsed ärilised ebaõnnestumised. Seda nii õlitööstuses, Tartu leivatööstuses, puituste tootmises, Pärnu sadamas, Sakala saeveskis, lambafarmis ja lihatööstuses ning mujal. Peaaegu kõik nimetatud firmad said suurtes summades laenu pankades DNB Nord, Swedbank, Unicredit ning Nordea. Sellest kõigest jäi teile paraku väheks, mistõttu asusite ühel hetkel lisanõutama ka oma töötajatelt, tarnijatelt ja Eesti Vabariigi maksuametilt. Lisaks eeltoodule ka toetused EAS-i kaudu. Ühel hetkel oli kõik see raha kadunud. Suured risti-resti ülekanded, mis Veroli pankrotihaldur Toomas Saarma on tuvastanud, läbi raadioeetri teie suust rahvale kõlanud lubadused maksta ära maksud, ettevõtete liikumine tundmatute esindajate kätte, sugulaste toomine firmade juhatustesse, võlgujäämine advokaadile ja nii edasi. Kõik see tekitab hämmingut. Värskendan teie kui presidendi mäluinstituudi nõukogu liikme mälu. Haruldase vastutulekuna on Eesti Vabariigi maksuamet lubanud teile kui Valgetähe ordeni kavalerile eriti pikki ja paindlikke maksegraafikuid Eesti riigi maksude tasumisel. Teie võlg Eesti põllumeestele kuuluvale ühistule on 320 000 eurot. Võlg õlimüügiga tegelevale ettevõttele samuti üle 300 000 euro. Võlg Unicredit Bank AG-le 6,4 miljonit eurot ning lisaks sellele on teil kohustusi mitmete teiste isikute ja organisatsioonide ees. Kuidas on võimalikud samal skeemil põhinevad ärilised ebaõnnestumised teie ja teie finantsdirektor juhataja Karl Liivapuu juhitud ettevõtetes. Kas te võiksite palun olla hea ning selgitada, kuhu jäi teie töötajate, pankade, äripartnerite, Eesti Vabariigi ning minu raha? Lugupidamisega Juhan Ojamaa, Eestimaa põllumees. Vastus sellele viimasele küsimusele, kas te võiksite palun olla hea ning selgitada, võiks olla, et võiksin küll, mis siis. Aga täna on meil juba viies raviolaval 1434 või 17. jaanuar 2013, ehk siis 6. vat 5773 või 17. sõda 10226 ja juuniuse päev on 2 miljonit 456 000. 308 ja riigivõlg on kasvanud küll, aga vaatamata sellele nii väike, et teiste Euroopa riikide ees on häbi, samas see on ainult valitsussektori võlg ja valitsussektor kindlasti oma tootva tööga teeb selle tasa. Selleks tootvaks tööks tuleb ligipääseda raamatupidamisele, ümber teha mõned metoodikad ja lõpsti olemegi nullis. Aga täna, 1229. aastal, suri piiskop Albert. Pärast seda oli tükk aega segadusi, aga saadi korda. 1899. aastal nagu kompensatsiooniks sündis Alphonse Gabriel Capone, ehk Al Capone. 1919 ajutine valitsus tunnistas Ruhnu saare Eesti Vabariigi igaveseks osaks. 1935 riigivanem Konstantin Päts teatas riigi ja omavalitsustegelaste kokkutulekul oma kavatsusest korraldada põhiseaduse muutmiseks rahvahääletus ja kokku kutsuda uus asutav kogu. 1945 Punaarmee vallutas Varssavi. Madin läks lahti Auschwitzi koonduslaager alustas evakuatsiooni, nii nimetatud Auschwitzi surmamarssi, kus peale tungivate vabastajate eest põgenedes suri nälja ja külma tõttu suur hulk sõjavange. Huvitav, kas natsid olid peale kõige veel ka masohistid, et nad võtsid vangid ja hakkasid nendega minema. Ikka edasi, edasi, edasi. Jaanuari kuu, külm. Vangid ei protesteeri. Või protesteerisid, aga protesteerijad lasti kohe maha, sest vange oli vaja viia edasi. Milleks? Viidi Auschwitzi vangid 35 kilometri kaugusele Loslausse, seal pandi nad rongide peale ja üldiselt need marsid Tšehhi piiri suunas kestid märtsikuuni ja mõnedel andmetel hukkus selle käigus 15 000 vangi, kes siis millegi pärast ei saanud jääda vabastajaid ootama. Tõsi, eks nad oleks vabastatud natukene võibolla väikese liiaga, sest nagu me teame, oli Stalini käsk maha lasta kõikes valdavad vene keelt ja seega on Nõukogude Liidu kodanikud lastana maha koonduslaagrisse sattumise kui riigi reetmise eest. 1990. aastal taastati Eesti koduuurimise selts. Esimeheks sai Vello Lõugas. 1993 suur relvarööv Paldiski vene sõjaväe osas. Röövikäigus viidi minema automaate, püstoleid, kuulipildu ja granaate, padruneid, igasugu toredaid asju, ei tea, mis sest kraamist kõigest nüüd saanud on. 1994. aastal avati Maardus uus kinnise režiimiga vangla, kuhu mahtus umbes 150 vangi. Panete tähele, aasta oli küll 94, aga ei teadnud keegi. Ja ei tea ilmselt siiamaani, kui palju maardud avatud vanglasse vange mahtus. 1994. Neerus skandaal. Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma maa kodanikule neeru siirdamise operatsiooni ja tõid selleks Eestisse kaasa ka neeru doonorid, vähemalt niimoodi räägiti. 2005. aastal sai Eesti uueks suursaadikuks ÜRO juures Tiina Intelmann. Ja 2008. suri Robert Fischer. Samal ajal avati Tartus skulptuur Pronksiga. See vist Fischeriga seotud ei ole. Võiks uurida, kes Tartu linnapea sel ajal oli või mis seal toimus. Miks Pronksiga? Tont seda teab. Aga heakene küll. Pronksiga võib olla ilus ja lõppude lõpuks, kui nüüd kõndida ringi natukene näiteks viini looma ja siis näeme seal igasuguseid pronkselajaid, mille otsa lastel hirm lahe on ronida. Seal on karusid, ninasarvikuid ja igasuguseid muidki ei olegi kõik meeles. Kes viini sattub, käige loomaaias ära. Aga soovitan sisse minna Schönbrunni lossi poolt küljes, saate lossipargi ära vaadata ja kõik. Ja seal müüakse ka pileteid, aga järjekorda ei ole. Saadeti mulle ka üks umbes 3 kuud vana uudis. Noh, on ta vana natukene küll, aga ega sest midagi. Maailma suuruselt teise kullavaru omanik Saksamaa plaanib osa New Yorkis ja Pariisis hoitavast kullast kodumaale tagasi tuua. Kui nüüd mõelda, et Saksamaa kaotas sõja, aga jäi noh, teatava kullavaru omanikuks ja on sõjast taastuva riigina, tuginedes meie Eesti teadmistele kullast kui ebalikviidsest vahendist ja on sõjahaavadest taastuva riigina siiski saanud lubada endale luksust hoida alles ja võibolla isegi suurendada selle sama kullavarusid. Miks küll? Miks peab olema Saksamaal nii palju midagi nii ebalikviidset? Muidugi, eksperdid ütlevad, et kui sakslased oma kulla New Yorkist ja Pariisist ära tahavad tuua, siis see mõjutab keskpankade vahelist usaldust. Kelle silmis siis? Ilmselt siis suure keskpanga silmis, kes vaatab enda omanduses olevaid väikseid keskpankasid ja ütleb, oot, minu usaldus nüüd... Ei, suure keskpanga usaldus ei saa. Olla mõjutatud sellepärast, et pisikesed ei oska mina teile seda seletada, aga väidetavalt nii on. Saksa Bundespank andis CNBC-le teada, et toob ühe osa oma kullavarudest, mida on kokku 3400 tonni tagasi kodumaale. Detsembris oli Saksama kulla koguväärtus 133 miljardit eurot. Iga üks võib ise välja rehkendada, millise kursiga see rehkendatud on. Majanduseksperdid muidugi on mõneti segaduses selles suhtes, sellepärast, et ühed ütlevad, et kui Saksama toob nii palju ebalikviidset materjali endale kodumaale, siis... Teised ütlevad, et kui Saksama toob nüüd Ameerikast ära nende majandud... Või ma jälle näete, ma olen segaduses, sest üks asi on teadmise, mis ma saan Eestist, teine asi on teadmise, mida ma saan teistest keeltest. Aga maailma kõige suurema võlakirjafondi PIMCO juht Bill Gross kirjutas Twitteris nii. Teated sellest, et Saksamaa viib oma kulla New Yorkist ja Pariisist tagasi Frankfurti, tema teab näete isegi kuhu, tekitab küsimuse, kas keskpangad ei usalda üksteist enam? No teoreetiliselt, kui nüüd hakata mõtlema jupphaaval. Mina annan oma kulla kellegi kätte. See keegi annab mulle kirja, et sinu kuld on minu käes. Mis on järgmine asi? Kuu aja pärast tuleb arve. Sinu kulla valvamine maksab vaat nii ja nii palju. Turvafirma see ja see, lisaks kaamerate paigutamine, ma ei tea, mis trikid veel. Kuu aega hiljem... Natuke võibolla teissugune arve, võibolla sama suur, kus on siis loetletud, et seoses hinna tõusuga oleme suurendanud valvamise kulusid, oleme palganud inimesi juurde, tehnika hooldamine maksab nii ja nii palju. See ju sööb seda kulda hullemini kui inflatsioon. Ja miks pidi Saksama viima oma kulla Ameerikasse? Võiks ju natukene muidugi mõelda selle üle. Muide keegi... Oli ta nimi Kadafi vist. Kadafi jah, vist tema tahtis ka omal ajal oma riigi kulda ja muud raha USA-st ja Prantsusmaalt kätte saada ja siis hakata vist kuldinaaridega arveldama. No selle kohta võib ju öelda, et eks me kõik teame, millega niisugused asjad lõppevad. Aga üldiselt on olukord segane, sest tõepoolest, elame Eestis, meil on ajakirjandus. Meie ajakirjandus, no igasuguste kannikate ja tisside vahel pakub ka informatsiooni, tõsi, mitmed asjad on esitatud nii, nagu me peaksime teadma ka eel- ja järelmängu, mida me kunagi teada ei saa. Mõned asjad on väikses kirjas ja nurgadaga, aga paigas need asjad ei ole, kuidagi on nad kõik viltu loksunud. Head inimesed, saatke edaspidigi Nõmme raadiole kirju. Tuleb informatsiooni sellestki, saab näha suhtumist. Ja muidugi kiruge, vanduge, olge heas vormis.
Saade on salvestatud 2013. aastal.